Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стена». По сторонках невыдаденной книги оповяданию.
Политрук Коломієць. Фрагменты оповядання. У полк, який обороняє ущент розбитий чигуночний роз'їзд, приїхав конно-дорученець Камдиву і привіз загад Сталіна номер 227 під назовом «Ні кроку назад». За невиконання загаду погрожає трибунал. Політрук Коломієць разом з бойцом Артюхом накеровується у сусідню станицю за підмацаванням.
Яны добрыли у ночной темраде до станции и за полем слонечнику у садку не так убачили, як отчули тихое ворушение множества людей. Политрук, пытаючыся у ночных сустречных, знайшоў у соседней хатцы командира гэтай маршевой роты, гаваркога молодшего лейтенанта, який тут же патлумачыў, что мае загад усю роту перадаць у ягоны политруков стралковы полк. Коломієць поцікавіўся, які то народ. І молодший лейтенант патлумачыў, што ўсе з запаснога палка, які фармаваўся на Саратаўшчыне, усе нядаўнія запаснікі. Моладзі мала, болей людзей сталага ўзросту. У запасным павучыліся месяц-другі, атрымалі вінтоўкі і на фронт. Балазе цяпер недалёка, фронт прыкаціўся пад самыя сцены саратаўскіх сёлаў. Так што з гэтымі водзяцькамі, што абселі садок і падворак і ціха з затоенай увагай пакурвалі свае самакруткі, і трэба ісці ў полк, абараняць раз'езд. Заўтра ён будзе перамагаць ці паміраць, ваяваць, не маючы права адступіць і на сотню метраў, як сказаў учора даручэнец камдыва, і як патрабуе сталінскі загад. Добра яшчэ, калі немцы не пусцяць танкі. Хаця і ўчарашняй бамбёжкі, мабыць, хопіць для гэтых неабстраляных вясковых дзядзькоў. Сам палітрук пад вечар, калі паўтара дзясятка хенкеляў з уключанымі сірэнамі амаль коламі дратавалі раз'езд, думаў звар'яцее ад такога катавання грымотай. А як ім? Ды ўпершыню.
Ён атрымаў 56 чалавек. Як колечы выстраіў іх, кожнага з ладным сідарам за спіной шынельную скаткай цераз плечо і павёў у стэп. Трохі адышоўшыся ад станічнай ваколіцы, прыпыніў усіх ля цёмнай уначы сцяны сланечніку. Да світанку яшчэ заставалася якіх пару гадзін, раз'езд быў недалёка. Мусіць, самы раз было правесці палітбеседу наконт загада, растлумачыць, пагаманіць, заклікаць, без чаго не абыходзілася ніводная прыёмка папаўнення на фронте. У тым на вайне быў найпершы палітруковы абавязак, і Коломієць стараўся выконваць яго сумленна. Іншая справа, як тут гаварыць, якімі карыстацца словамі, каб дайсці да салдацкага сэрца, калі вораг побач, часу абрэз, а зброя. Ці хоць дакапаліся там да вады, з трывогай падумаў палітрук, а то заўтра застануцца без кулямётаў, і тады ніякі загад не паможа, нават сталінскі. «Сядай усе», – сказаў палітрук, – «і бліжай да мяне. Чулі пра новы загад таварыша Сталіна?» «Чулі». «Казалі!» Глухавата азвалася некалькі галасоў спераду. Байцы старанна і зморана рассаджваліся ў сохлым стэпавым быльнягу. Палітрук трохі счакаў, калі сціхне наўкола шорхат, і пачаў сцішана, па магчымасці пранікнёна, каб лепей дайшло да ўзрушанай душы людзей, што гэтак уважліва лавілі кожнае яго слова. «Таварышы!» Каварны вораг ужо ў сэрцы нашай радзімы, і таварыш Сталін загадаў ні кроку назад, і мы павінны памерці, каб гэты загад выканаць, далей шляху для нас няма. Ён яшчэ гаварыў, стараючыся як мага болей сардэчна і проста, але штосьці атрымлівалася ўсё не так, як хацелася. І ён быў незадаволены сваімі словамі, якія здаваліся цяпер не тыя і не такія». А як змоўк, пачакаў трохі, перш чым пачаць зноў, і тады пачуў суцішаны нейкі далёкі ад ягоных памкненняў голас кагосьці з задніх у гэтай сацьмелай купцы людзей. «А сняданак будзе, таварыш палітрук?» «Сняданак будзе, будзе сняданак, таварышы. У нас, ведаеце, выйшла няўпраўка з вадой, заваліла калодзеж», «Гэтак?» – сказаў хтось паблізу з недаверам ці нават са спачуваннем. Так і не зразумеў палітрук. «Ведаеце, на фронце баі ўсё здараецца. Коней пабіла, пабіла бомбаю, дык вось ведаеце. Але мы, байцы чырвонай арміі, паводле прысягі павінны стойка пераносіць усе нягоды вайсковай справы і перамагчы. Мы і пераможам. Мы выстаем, таварышы, і выканаем загад таварыша Сталіна. Пераможам Гітлера і даможемся лепшага жыцця. Добрае жыццё настане», – казаў ён, аднак, трацячы звыклы працяг размовы, і раптам сказаў пра іншае. «І калгасаў не будзе. Таварыш Сталін распусціць калгасы, каб жылі як раней, як пры Леніне», – раптам нечакана для сябе скончыў палітрук і аж унутрана закалаціўся ад уласнай нязвыклай рашучасці.
Людзі перад ім неяк дзіўнавата прыціхлі ў змроку, бы насцярожыліся. Ніхто не сказаў нічога, не папытаўся, не запярэчыў, але, здаецца, нібы ўзбадзёрыліся, бы ачнуліся душой у свае даўняй звыклай панылосці. І ён таксама, падобна, ўзбадзёрыўся. «Не будзе калгасаў, я вам кажу, будзе інакшае жыццё. Толькі нам выстаяць цяпер, як патрабуе таварыш Сталін, ні кроку назад». Вымавіўшы тое, палітрук Каламеец адчуў, што сказаў усё. Выклаў усе свае красамоўныя прапагандовыя козыры. Фальшывыя, праўда, сам разумеў, але і самыя патрэбныя. Большых і лепшых козыраў у яго ўжо не было. І ён сам гатовы быў у іх паверыць. Мабыць, павінна быць так. Бо як жа інакш? Астатняе ўжо залежала не ад яго. Залежала ад ворага, фронтавых абставін, гэтых во змораных саратаўскіх дзядзькоў, якія нядаўна яшчэ перад вайной перажылі, не дай бог, нікому. У шпіталі адзін камандзір паціху расказваў, як у 30-е на Саратаўшыне выміралі калгасныя вёскі. Бывала, елі чалавечыну, такі лютаваў голад. Помнячы такое, наўрад ці выстаіш і выканаеш загад, нават самога Господа Бога.
Палітрук Каламеец. Фрагменты апавядання. Заканчэнне ў наступным выпуску чытальнай залы. А зараз «Сцяна». Твор, які даў назву ўсяму цыклу, гучыць у выкананні аўтара. Васіль Быкаў.
З кепскім прачуваннем ён устаў на ногі, хістаючыся па тэпу паўз сцяну, мацаючы яе збітай да крыві рукой. Пад яго босымі нагамі быў слізкі і сцюдзёны брук. Хутка ён упёрся ў куток. Высокая на два паверхі сцяна паварочвала ў іншым кірунку. Ледзьве не подбега ён скіраваў ля яе, усё мацаючы рукамі яе шурпаты тынкаваны бок, думаючы наткнуцца на браму, арку ці які выезд. Ды марна. Ён бег нядоўга і ледзь не выціўся аб выступ старой кладкі, за якой, аднак, бы чарнелася штосьці. То была шырокая і высокая ніша з дзвярыма выездам з гэтай каменнай пасткі. І праўда, у нішы чарніліся вялізныя, акаваныя жалезнымі крывулякамі дзверы, але ні каля іх, ні унізе не прасвечвала ні шчыліны, не было і клямкі. Ён ціха патузаў дзверы, паштурхаў плячом, тыя нават не скрануліся ад яго слабой сілы. Тады ён кінуўся адсюль у другі бок, выціўшыся аб штосьці ў цемры, апынуўся на бруку, моцна пабіў калена, ускочыў і знерухомеў у палахлівым здзіўленні. Над ім, у змрочнай шэрані неба, высіўся знаёмы сілуэт шыбніцы, амаль над самай галавой невысока звісала вяроўка петля.
«Сцяна». Старонкі нявыдадзены кнігі апавяданняў Васіля Быкава. У перадачы «Чытальная заля» кожны аўторак, чацвер і нядзелю.